me ollaan nyt käyty ilmestyskirja läpi ja roomalaiskirje läpi. Ja nyt ajattelin, että meidän on aika siirtyä vanhaan testamenttiin, koska kristittyjen täytyy myöskin tuntea vanhaa testamenttia. Eli se ei ole niin, että niin kuin kirkkohistoriassa on ollut semmoisiakin harhoja, että jotkut on opettanut, että vanhan testamentin Jumala on ihan eri asia kuin uuden testamentin Jumala. Ja mehän ei ikinä ole näin uskottu, ja vaan vanha testamentti on Jumalan ilmoitusta meille, ja siinä on myös Herramme Jeesus Kristus, joka ilmestyy jatkuvasti. Tämä on ensinnäkin siis ensimmäinen Mooseksen kirjan Jumalan ihmiskunnalle antaman Raamatun, pyhien kirjoitusten kokoelman, siis Jumalan sanan kaikista ensimmäinen kirja. Se ei ole turhaa ensimmäinen kirja, vaan niin kuin yleensä me tiedämme, että esimerkiksi johdanto, musiikissa saattaa olla jossain tämmöinen preludi-johdanto, mikä niin kuin ikään kuin tiivistää ja kertoo kaiken, mitä tulossa on. Ja kirjassa saattaa johdanto olla, tai tutkimuksissa, väitöskirjoissa, niin johdannossa yleensä sanotaan, että mistä tämä kaikki nyt kertoo, mistä on kyse. Tämä ensimmäinen Mooseksen kirja on ikään kuin johdanto Raamattuun. Eli tässä kerrotaan, että mistä koko Raamatussa on kyse. Ja siksi tämä ei ole mikään turha kirja, mitä lähdetään lukemaan. Jos joskus joudutte semmoisen tilanteeseen, että joudutte autiolle saarelle ja ei saa ottaa kuin yhden kirjan vanhasta testamentista mukaan, niin suosittelen, että ottakaa ensimmäinen Mooseksen kirja. Ja tuo just, mitä Markus tuossa mainitsikin, niin Luther todella opetti, että siinä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on koko Raamatun sanoma ja kaikki muu on vain sen selitystä. Eli tässä on meille varmasti jo riittävästi motivaatiota käydä kuulemaan, että mitä tämä kirja puhuu meille. No sitten vielä ennen kuin mennään itse tekstiin, niin taustatietoja. Kuka kirjoitti ensimmäisen Mooseksen kirjan? No siis klassinen sekä juutalainen että kristillinen näkemys on se, että se on ollut Mooses. Ja jossain vaiheessa erämaan vaelluksen aika. Ja vaikka ensimmäinen Mooseksen kirja ei alakaan sanoilla, minä Mooses kirjoitan teille nämä sanat. Tai ei otsikkokaan ole. Mennään kohta tullaan siihen, että otsikkokaan ei ole käsikirjoituksissa, että Mooseksen, ensimmäinen Mooseksen kirja. Monessa kohtaa vanhassa testamentissa Mooses mainitaan siis viiden Mooseksen kirjan, tämän Pentateuhin kirjoittajaksi. Uudessa testamentissa Jeesus, kun viittaa viiteen Mooseksen kirjaan, niin hän puhuu kyllä käyttäen sanoja, että Mooses kirjoitti. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Eli meillä on turha lähteä sitten niin kuin etsimään jotain muuta kirjoittajaa kuin Moosesta tälle. Meillä on Herramme sanakin, että Mooses on minusta kirjoittanut. No nyt tähän kirjan nimeen. Siis meillä Suomessa tunnetaan tämä ensimmäisenä Mooseksen kirjana. Mutta Raamattu ei anna tätä nimeä tälle kirjalle, vaan sen nimi on hebreaksi Bereshit. Ja se tarkoittaa, että alussa. Siis Lähi-idässä oli tuohon aikaan tapana ja muutenkin monessa maailmassa tämä kirjan ensimmäinen sana, se millä kirja alkoi, niin siitä tuli, se oli myös kirjan otsikko. Eli jos kirja olisi alkanut vaikka sanoilla olipa kerran, niin sen kirjan nimi olisi ollut olipa. Nämä muutkin Mooseksen kirjat on nimetty samalla tavoin. Esimerkiksi toinen Mooseksen kirja nimeltään Shemot, eli nimet, koska se alkaa, että nämä ovat Egyptin tulleiden Israelin poikien nimet. Hebreassa se nimet on vaan siinä lauseen alussa heti. Kolmas Mooseksen kirja nimeltään Vajikra, hän ja hän kutsui. Siis vähän tylsiä kirjan nimeä, mutta näin se meni tuohon aikaan. Mutta yleisimmin kristityt tuntee tämän, siis muualla maailmassakin, tämän kirjan nimellä Genesis. Tästä lähtien muuten aion viitata aina tähän ensimmäisen Mooseksen kirjan sanalla Genesis. Ajattelin, että se säästää aikaa sen sijaan, että joutuu sanomaan kolme sanaa, niin sanon vain yhden. Eli tiedätte, mistä puhun silloin, kun puhun Genesiksestä. Eli puhun ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Ja Genesis on taas kreikankielinen nimi tälle kirjalle. Ja se nyt ei, se otsikko ei ole tullut ensimmäisestä sanasta, vaan se on tämän kirjan teemasta, pääteemasta. Genesis kreikassa tarkoittaa alkuperää tai syntymää. Kun meidän kielen genealogia sana, niin se on tullut sieltä. Ja siis jopa sukupuuta tarkoittaa tämä sana. Eli kreikaksi haluttiin ilmaista se, että mistä on kyse tässä kirjassa. Tämä on Genesis. Tämä on kirja alkuperästä. Ja minkä alkuperästä? Ensinnäkin maailmankaikkeuden alkuperästä. Ei näkymättömän maailman alkuperästä, vaan näkyvän maailman alkuperästä. Toiseksi se on kirja ihmissuvun alkuperästä. Ja kolmanneksi Genesis kertoo Jumalan kansan, eli Israelin alkuperästä. Nykyaikana yleensä on niin, että ihmistä, että kuka ihminen on, hahmotetaan sen perusteella, mitä hän tekee. Jos minä menen esimerkiksi johonkin tilaisuuteen, jossa tapaan jonkun ihmisen ja esittelen, että hei, että minä olen Markus Pöyry, niin ensimmäiseksi kysyy, että no hei, että mitä sinä Markus teet? Mitä sinä teet työksessä? Ja tämä on moderni tapa katsoa maailmaa tai katsoa ihmistä tämän tekemisen näkökulmasta. Traditionaalinen vanha lähestymistapa, joka oli muinaisuudessa jo, oli katsoa maailmaa ja ihmistä ei tekemisistä käsin, vaan alkuperäistä käsin. Jossain kuulemma beduiniheimoissa on edelleenkin tapana, että kun kaksi beduinia tapaa, kertoo oman nimensä ja sitten lähtee luettelemaan isänsä nimeä ja siitä isoisän ja lähtee menee sukupolvia taaksepäin ja katsoo, että törmätäänkö jossain vaiheessa, tuleeko yhteinen esi-isä vastaan. Ja nykyisin, ehkä vanhan kansan parissa vieläkin, itsekin olen havainnut joskus, että kun jollekin laihialaiselle olen esitellyt itseni, niin hän onkin kysynyt ensimmäiseksi, että jaa, että oletko niitä Laihian Pöyryjä ja kuka oli sinun isoisäsi. Eli jotain tämmöistä pientä jäännettä on vielä jäljellä tästä, että hahmotetaankin ihminen sen alkuperän kautta. Ja Genesiksen kirja lähtee tästä liikkeelle, eli katsotaan ihmisiä, maailmaa, meitä alkuperän kautta. Mistä me tulemme ja keitä me siis olemme. Ja tuohon aikaan siis sukupuu oli suurin piirtein kaikki kaikessa. Sukupuu antoi identiteetin, sukupuu määritti sen, että kenen kanssa pystyi menemään naimisiin, sukupuu määritti maanomistuksen, sukupuu määritti sosiaalisen statuksen, sukupuu määritti ammatin, vaikka jos isä oli seppä, niin pojastakin tuli seppä, niin edespäin. Eli sukupuu määritti valtavasti. Ja tästä on Genesiksessä kysymys. Keitä me olemme? Ja tämä, keitä me olemme, kerrotaan meidän alkuperämme kautta, sukupuun kautta. Oletko huomannut, että tämä Genesiksen tekstissä, niin tässä on selvät otsikot. Meillä on jaettu tämä lukuihin, mutta ei alkuperäisissä käsikirjoituksissa tämmöisiä lukuja tunnettu, vaan siellä oli otsikot. Ja ne on nyt siellä meidän lukujen sisällä piilossa, tai tekstin sisällä piilossa, me ei aina niitä huomata, mutta Genesiksessä on selvät väliotsikot. Ensinnäkin siis tässä on johdanto, joka kestää ensimmäisen luvun, ensimmäisestä jakeesta toisen luvun kolmanteen jakeeseen asti. Ja sen jälkeen alkaa Genesis-luvut, siis jossa kerrotaan alkuperäistä 10 sukukertomusta. Ja kaikki on otsikoitu alkamaan näillä sanoilla, tämä on. Ja katsotaan nyt esimerkinomaisesti jotain. Esimerkiksi jos otatte toisen luvun jakeen 4. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä. Tässä on nyt siis Biblos Geneseos, eli taivaan ja maan Genesiksen kirja. Sitten luvussa 5, jakeessa 1, seuraava otsikko. Tämä on Aadamin sukuluettelo, taas Biblos Geneseos, eli tässä on Aadamin Genesiksen kirja. Sitten Aadamin sukupuuta kerrotaan 10 polvea eteenpäin. Sitten luvussa 6 jakeessa 9 tulee taas. Tämä on kertomus Noan suvusta. Geneseis Noe, eli tässä on Noan Genesis. Ja sitten luvussa 11 jakeessa 10 taas seuraava otsikko. Tämä on kertomus Noan poikien Seemin, Haamin ja Jaafetin suvuista. Eli tässä on heidän Genesis. Ja sitten Genesis seuraa Seemin sukua 10 polvea. Ja sitten 11.27 tulee Seemin jälkeläinen. Tämä on kertomus Terahin suvusta. Ja Terahista me tiedämme, hän oli jo Abrahamin isä. Ja näin nämä jatkuu. 25.12, 25.19, 36.1, 37.2. Voitte itse myöhemmin katsoa. Ei käynyt kaikkia näitä, mutta mihin päättyy? Ne päättyy Genesis Jaakobin poiki, eli 37 luku jae 2. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta. Ja Jaakobin pojistaan tuli Israelin 12 heimopäällikkö, kantaisä. Eli niin kuin sanoin tuossa jossain vaiheessa, tämä on myös Jumalan kansan Genesis, niin siihen se sitten menee, Jaakobin poiki. No siitä nyt ymmärrät, että tämä on Genesiksen jatkuvaa Genesistä, tämä koko kirja alkuperään. Mutta ei nyt enää katsota rakennetta enempää, vaan nyt lähdetään itse tekstiin. Ensimmäisestä jakeesta heti. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tähän alussa-sanaan me nyt pysähdymme ensiksi. Se on siis se Bereshit. Ja tämä on sellainen hebrean sana, joka koostuu kahdesta osasta. Siinä on ensinnäkin tuommoinen prepositio alkuliite bö, ja sitten se on se pääsana reshit. Ja tämä reshit nyt ensinnäkin tarkoittaa alkua, ensimmäistä, päätä tai esikoista. Ja tuo bö-prepositio voi tarkoittaa, että jossakin tai jonkin kautta, tai johonkin, tai jotakin varten. Eli tässä meillä on se ongelma, että hebrean kieli on näin moni, yksi ilmaisu voi merkitä niin montaa eri asiaa. Miten me käännämme? Alussa Jumala loi. On ihan hyvä käännös, mutta se ei ole ainoa mahdollinen käännös. Me voitaisiin yhtä hyvin myös kääntää, että esikoisessa loi Jumala taivaan ja maan. Tai esikoisen kautta, tai esikoista varten, tai pään kautta, päätä varten, loi Jumala taivaan ja maan. No, mitä se tarkoittaisi, jos ajateltaisiin, että se olisi esikoisen kautta? No, me tiedämme, kuka on esikoinen. Kristus itse. Eli esikoisen Kristuksen kautta, loi Jumala taivaan ja maan. Ja tämä nyt ei ole mikään jotenkin tämmöinen myöhäinen tulkinta, että on yritetty väkisin saada Jeesusta sinne luomiskertomukseen mukaan. Vaan Paavali itse, joka oli siis hebrea ja kreikan taitoinen, hän itse selittää tätä Bereshit-sanaa kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Paavali nimittäin kertoo siellä Jeesuksesta. Hän on esikoinen ennen kaikkea luomakunta, siis hän on tämä reshit. Ja sitten Paavali alkaa tätä prepositiota opettaa, sen eri merkityksiä. Sillä hänessä, siis esikoisessa, luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu, sitten Paavali ottaa tämän toisen preposition merkityksen, kaikki on luotu hänen kauttansa, ja kaikki on luotu häneen. Eli Paavali ikään kuin sanoo, että tämän preposition kaikki merkitykset pitää paikkansa. Bereshit tarkoittaa sekä, että esikoisessa, esikoisen kautta ja esikoiseen on luotu kaikki. Eli jos ette minua usko tässä, niin uskokaa edes Paavalia. Eli kaikki on luotu esikoisessa, esikautta, esikoiseen, esikosta varten. Ja heti seuraavassa jakeessa Paavali alkaa sitten tätä reshit-sanaa, sen eri käännöksiä avaamaan. Paavali kirjoittaa, ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Huomaatteko, kaikki resi-sanan 4 käännöstä Paavali itse ottaa tuossa esille. Ja sanoo, että kun jos te mietitte tätä käännöstä, niin Kristus on kaikkia tätä. Hän on pää, hän on alku, hän on esikoinen, hän on kaikessa ensimmäinen. Eli minä luulen, että Paavali, tämä oli siis kolossalaiskirja ensimmäisessä luvussa, että Paavali on pitänyt kolossalaiset tätä raamatutuntia, niin hänellä on ollut Genesiksen käärö kädessään ja sen ensimmäinen jae esillä. Ja sitä hän on selittänyt. Et katsokaa, Bereshit bara Elohim, esikoisessa luotiin kaikki, hänen kauttansa ja häneen luotiin kaikki. Kristus on tämä resiit, hän on pää, hän on alku, hän on esikoinen, hän on ensimmäinen. Tällä tavalla itse asiassa Johannes myös opettaa luomiskertomusta, koska Johannes aloittaa oman evankeliuminsa luomiskertomuksella. Siis tämä Genesis alkoi kreikan kielellä käännettynä en arche epojesen hotheos. Alussa Jumala loi. Ja Johanneksen evankeliumi alkaa hyvin samalla tavalla. En arche, mutta sitten jatkuu en ho logos. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli theos. Sana oli Jumala. Ja sitten kuunnelkaa, kun Johanneskin alkaa selittää tätä prepositiota. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, siis sanan kautta. Ja ilman häntä syntynyt mitään, mikä syntynyt on, hänessä oli elämä. Eli Johannes sanoi ihan samaa. Se tarkoittaa se Bereshit sitä, että hänen kauttaan sekä hänessä. Ja sitten Johannes alkaa kertoa, että vasta mikä se kaikkein suurin ihme on, tämä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Tämä sana, jonka kautta kaikki on luotu. Ja sitten hän puhuu siis Jeesuksen syntymisestä ihmiseksi. Eli huomaatteko, että koko Raamattu alkaa Jeesuksesta. Bereshit, esikoisen kautta, esikoisessa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten kun me katsomme, miten Raamattu päättyy, niin Raamattuhan päättyy myös Jeesukseen. Ilmestyskirjan viimeiset sanat on, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Ja sitten jos mennään vielä tarkempaan, niin itse asiassa jos otamme Raamatun aivan ensimmäisen kirjaimen, mikä on hebrean B-kirjain, vastaa meidän B-aakkosta. Ja sitten otetaan Raamatun aivan viimeinen kirjain, mikä on kreikan nu-kirjain. Se on siis pantoon kaikkien, on se suomennus sinne kreikassa, menee sanamuoto, sanajärjestys vähän eri tavalla. Sen sanan viimeinen kirjain on siis kreikan nu-kirjain, ja se vastaa taas hebrean nuun-kirjain. Ja nyt jos otamme Raamatun ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen, niin siitä tulee hebrean sana ben, eli poika. En tiedä siis tämähän, että ajatteletteko te, että tämä on sattumaa vain, mutta minä sanoisin, että siinä on ehkä Pyhän Hengen kädenjälki näkyvissä, että myös ihan ensimmäisen aakkosen ja Raamatun viimeisen aakkosen ottaa, niin sanoisi, tulee sana poika, eli siis Jeesus. Ja Jeesus itsekin ilmestyskirjassa sanoo, minä olen alfa ja omega, siis aakkosten ensimmäinen ja viimeinen. Minä olen ensimmäinen, eli tämä resiit, ja viimeinen, alku, taas resiit ja loppu. Eli sellainen, joka lukee Raamattua ikään kuin lakikirjana, tällaisena älä tartu, älä maista, älä koske, niin se lukee sitä väärin, koska Raamatussa on kyse Jeesuksesta. Raamatun alku ja loppu on Jeesus. Se alkaa Jeesuksesta, Raamatun keskus on Jeesus. Se puhuu Jeesuksesta joka ainoalla sivulla. Ja Raamattu päättyy Jeesukseen. Ja siksi se lutteriopetus, että Raamattu on pelkkää Kristusta, niin se on myös Raamatun oma todistus itsestään. Siis, ja Jeesus on paitsi Raamatun alku ja loppu, niin hän siis myös kaiken alku. Koko universumin alku ja loppu. Kaikki alkoi Jeesuksesta. Kaikki hän syntynsä hänen kautta. Ja niin kuin Paavali opetti, että kaikki on häneen. Kerran on kaikki päättyvä Jeesuksen. Siis tämä meidän koko universum, se ikään kuin koulutio, joka koko ajan kapenee ja on päättymässä yhteen pisteeseen. Ja se on viimeiselle tuomiolle Jeesuksen tuomioistuimen eteen. Kerran kaikki on häneen. Siis sinne tämä maailma on matkalla Jeesuksen eteen. Eli, ja siitä viimeisestä tuomiosta on sanottava, että ne, jotka on Jeesuksen tämän elämän aikana turvanneet, niin ne jatkaa Jeesuksessa ikuista elämää. Siis taivas on sitä, että me saamme olla Kristuksessa, me saamme olla Kristuksen kanssa. Uudesta Jerusalemista sanotaan, että se ei tarvitse valoksensa aurinkoa ja kuuta, sillä karitsa, eli siis Jeesus, on sen lamppu. Eli Jeesus on paitsi kaiken alku, niin hän on myös taivaassa kaiken valo. Ja kadotukseen joutuville on taas se järkyttävä kohtalo, että he joutuvat kokonaan pois Jeesuksen vaikutuspiiristä. Eli kokonaan pois hänen vaikutuspiiristään, joka on kaiken alku ja joka pitää kaikkea yllä. Siis tässä elämässä ei kukaan pääse kokonaan pois Jeesuksen vaikutuspiiristä. Siis hän antaa aurinkonsa hyville ja pahoille, antaa sataa hyville ja pahoille. Mutta sitten viimeisellä tuomiolla kaikkein karmeimmat sanat on se, että Jeesus sanoo, menkää pois minun luota. Eli pois elämän luota. Hän, joka on kaiken elämä, joka on kaiken alku ja kaiken loppu. Eli tällä tavalla Raamattu siis heti ensimmäisestä sanasta alkaen saarnaa meille Kristusta, koska vain Kristuksessa on elämä ja alku. Ja siksi ei voi liikaa korostaa sitä, että kun sinäkin luet Raamattua niin, ja kuuntelet Raamatun opetusta, niin aina etsi Kristusta. Et missä Jeesus on minulle tässä? Ei pelkästään, että missä Jeesus on tässä, vaan missä Jeesus on minulle tässä. No sitten jatketaan eteenpäin. Otetaan loi Jumala. Ja nyt me katsotaan tätä Jumala-sanaa hetken. Ja todella älkää säikähtäkö, ei me näin tarkkaan, näin pitkästi joka ainutta sanaa mennä. Mutta siis tämä Raamatun avaava lause, avauslause, on niin tärkeä, että se pitää rauhassa mennä. Mitkä on ne ensimmäiset sanat, jotka Pyhä Henki ihmiskunnalle ilmoitti? Niin ne on nämä sanat. Ja tästä Jumalasta, niin Jumala on siis Elohim hebreaksi. Ja se on merkillinen sana siinä mielessä, että se on todella monikko. Se on monikko muodossa se sana. No miksi sitä ei ole käännetty sitten, että jumalat, alussa jumalat loivat taivaat ja maa? No, siksi sitä ei ole käännetty niin, koska se on silläkin merkillinen sana, että vaikka se on monikko, niin se on aina se verbi, joka sitä seuraa, niin on yksikössä. Eli tässä ei ole, että jumalat loivat, vaan ihan, jos kääntäisi kirjaimellisesti, jumalat loi. Ja siis Elohim, ei sanota, että Elohim loivat, vaan Elohim loi. Ja tämä eriskummallisuus näkyy hiukan myöhemmin siinä, että kun ihmistä luodaan, Jumala sanoo itselleen, tehkäämme ihminen kuvaksemme, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksi. Eli tässä näkyy se, että hetkinen, Jumalassa on siis jotain moneutta, että Jumala pystyy sanomaan tehkäämme, ja että Elohim on monikollinen muoto, mutta silti ykseys. Kun tämä Elohim jotain tekee, niin se on aina niin kuin yksi sen vain tekee. Elohim loi. Ja tässä on siis, niin kuin osaatte varmaan arvata, niin kyseessä kolminaisuus, Jumalan pyhä kolminaisuus. Se, joka sanoo, että kolminaisuusoppi on joskus myöhemmin keksitty asia, niin miten väärässä hän onkaan. Koska tämä siis näkyy jo ihan Raamatun ensimmäisissä sanoissa. Eli aivan ensimmäisessä sanoissa on ilmoitettu jo meille, Elohim loi. On kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Mutta kuitenkaan ei ole kolmea Jumalaa, vaan on vain yksi Jumala. Ja tämä on suoraan Raamatusta. Ja itse asiassa tämä kolminaisuus näkyy tässä luomiskertomuksessakin hienosti siinä, että Jumala, isä, luo, mutta niin kuin äsken huomasimme, hän luo esikoisen, eli pojan kautta. Ja sitten heti seuraavassa jakeessa mainitaan, miten ennen kuin alkaa tämä, sanotaanko, kauniin luomakunnan luominen, niin pyhä henki, Jumalan henki liikkuu vetten päällä. Eli koko kolminaisuus on läsnä tässä hetkessä, kun alkaa luominen. Ja siksi vierasta muuten myös semmoista jaottelua, jos niin kuin saadaan joskus sanoa, että no isä on vain tämä luoja, no, isä ei oikein muuta sitten tee, ja poika on vaan se, joka lunastaa, ja se on hänen reviirinsä, ja isä ei lunastuksessa näy mailla eikä halveilla, ja pyhä henki on se, joka vain uudesti synnyttää, että jotenkään liian ahtaisiin lokeroihin ei myöskään kolminaisuutta saa pistää, koska me näemme, että jo luomisessa oli koko kolminaisuus läsnä. Osallistui luomiseen. No sitten tähän, Jumala loi taivaan ja maan. Hebrean kielessä ei ole yhtä sanaa maailman kaikkeudelle niin kuin meillä. Ja siksi sitä käytetään, että taivas ja maa sanapari tarkoittaa käytännössä koko universumia. Eli alussa Jumala loi universumin, voitaisiin myös kääntää. Ja taivasta ja maata ei pidä tässä kohtaa ymmärtää sen näköiseksi, siis vielä tässä kohtaa, sen näköiseksi taivaaksi ja maaksi, kun me ymmärrämme. Jos meille sanotaan, että taivas ja maa, me heti katsomme tätä taivasta ja maata ja näemme sen sellaisena. Mutta tässä vaiheessa ei vielä taivas ja maa näyttänyt siltä, vaan se oli muodotonta, järjestäytymätöntä, sanotaanko tämmöistä materiaa. Ja seuraavissa jakeissa me näemme sitten, miten kerrotaan erikseen siitä, että Jumala luo taivaan kannen ja erottaa maan vesistä. Eli sillä, jos mietitään, että miten me sanotaan alussa, että loi taivaan ja maan, ja kuitenkin siellä myöhemmin taas näyttäisi, niin kuin luotaisi taivasta ja luotaisi maata. Mutta tässä kohti taivas ja maa oli siis tämmöistä muodotonta materiaa. Mutta mitä oli ennen kuin Jumala loi tätä? Ei mitään. Jumala loi tyhjästä. Hebrealaiskirje korostaa tätä. Hebrealaiskirjeen luvussa 11. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Vanha latinankielinen sanonta ex nihilo nihil fit, eli tällainen, että tyhjästä ei voi mitään syntyä, tyhjästä ei voi saada mitään aikaa, niin se puhuu siitä, miten ihmiset todella ymmärtää, järjellä käsittää asia. Siis ihminenhän on todella taitava rakentamaan ja luomaan siis melkein mitä vaan, kunhan vain täyttyy se ehto, että on oltava oikeat rakennusainekset, oikea materiaali mitä työstä. Mutta se yksi tämä latinankielinen lausekin kuvaa sitä perusluonnon lakia, mitä ei voi ylittää, on se, että tyhjästä ei voi luoda. Siis leipää ei voi leipoa ilman jauhoja, lasta ei synny ilman vanhempia. Vaikka minkälaisia ihmeellisiä juttuja ihminen tekeekin, niin aina sillä täytyy olla joku aine, mitä se saa työstää. Mutta Jumala on erilainen, hän loi tyhjästä. Hän kutsui olemattoman olemaan. Ja niin kuin äsken kuulimme Johanneksenkin opettavan, että kaikki on syntynyt sanan kautta. Niin näettekö, tässä on se hieno evankeliumi, että Jumalan sana on näin voimallinen, että se voi tyhjästä luoda jotain. Siis ajatelkaa, jos Jumala olisikin samanlainen rakentaja kuin mitä me olemme. Niin sehän olisi aivan järkyttävää, koska silloin se tarkoittaa sitä, että meissä täytyisi olla aina jotain Jumalalle käyttökelpoista rakennusmateriaalia, mitä Jumala voi käyttää. Eli esimerkiksi luodakseen meidät vanhurskaiksi, niin meissä itsessä pitäisi olla jotain vanhurskauden siementä olemassa, jotain vanhurskauden aineksia. Voidakseen tehdä meistä kuninkaan lapsia taivaan perillisiä, niin meissä pitäisi ensin olla jotain kuninkaallista verta kuitenkin, mistä voisi sitten jotain kloonata. Ehkä olet kuullut sen sanon, että Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Ja tämä englanninkielisessä maailmassa varsinkin hyvin tunnettu sanonta. Monet luulee, että se on vielä Raamatusta. Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Ja siinä ajatus on juuri se, että jos Jumala löytää jotain aloitetta, jotain hyvää, jotain ahkeruutta ihmisessä, niin vasta sitten hän voi mennä muovaamaan ja auttamaan. Ja tätä opetetaan eri muodoissa silloin, jos sanotaan, että ihminen kun vain itse tekee oman osuutensa, niin kyllä Jumala hoitaa loput. Tässä, jos näin ajatellaan, niin siinä on kadotettu Jumala, joka luo tyhjästä. Siis Raamatun Jumala on se, joka auttaa niitä, jotka eivät edes apua pyydä. Vanhurskauttaa jumalattoman, valitsee sen, joka ei mitään ole. Eli tässä luomiskertomuksen ensimmäisessä lauseessa on todella se evankeliumi, että vaikka sinä olisit kuinka elämäsi sotkenut ja olisi vain pimeyttä jäljellä, niin meillä on Herra, joka haluaa luoda aina uutta. Ja hän ei sano, että kuule, sinusta ei mikään taikuri enää saa kunnollista aikaiseksi. Että sori, että nyt en minäkään enää pysty tekemään mitään. Ei vaan Jumala sano, että minä luon sinut uudeksi. Ja kun sinä vastaat, että Herra, että ei minussa ole mitään hyvää sellaista jäljellä enää, mitä sinä voisit kutsua esiin. Niin Herra vastaa, että tiedätkö, minä olen erikoistunut luomaan tyhjästään. En minä tarvitsekaan sinulta lahjaksi enää jotain hyvää työstömateriaalia ennen kuin minä voin tehdä jotain. Minä voin luoda täysin tyhjästä. No sitten mennään toiseen jakeeseen. Ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä ja Jumala henki liikkui vetten päällä. Tämä autio ja tyhjä on hebreaksi sellainen hauska ilmaus tohu vavohu. Ja tämä on itselleni jäänyt mieleen hyvin, kun me näsäviisaat hebrean ensimmäisen vuoden opiskelijat, kun opimme tämän ilmauksen tohu vavohu, niin sitä tuli käytettyä aina silloin, kun professori kysyi jotain, mitä emme tienneet, niin sen sijaan, että oltaisiin vastattu, että en nyt valitettavasti tiedä, niin oli jotenkin tyylikkäämpää sanoa, että kuule, nyt on pää aivan tohu vavohu. Pää on autio ja tyhjä. No tämä tohu tarkoittaa todella sellaista turhaa. Esimerkiksi ensimmäisessä Samuelin kirjassa tätä samaa sanaa käytetään turhista jumalista. Älkää poiketko seuraamaan turhia jumalia, joista ei ole hyötyä eikä apua, sillä turhia ne ovat. Tässä on moneen kertaan toistettu tämä tohu. Eli jotain tarpeetonta, hyödytöntä, mutta myös autiota ja arvotonta. Ja bohu on harvinainen sana vanhassa testamentissa ja se tarkoittaa ilmeisesti tällaista tyhjää. Ja ehkä semmoista niinku, no se on hyvin lähellä tätä tohu-sanaa, mutta se enemmän semmoista autiutta ja tyhjää kuvaa tämä. Ja näillä sanoilla tämä toinen jae ilmaisee, että mikä oli tilanne ennen kuin Jumala aloitti tarkemman luomisen. Eli ensiksi kun Jumala loi taivaan ja maan, niin sen jälkeen tämä maa oli vielä tyhjä, autio, mutta se oli myös järjestäytymätön, sellainen muodoton massa. En muista, että onko Luther, joka kutsui sitä esimerkiksi liejulössöksi. Se oli sellainen aika kaoottinen kokonaisuus. Mutta tämmöiseksi Jumala ei sitä halunnut jättää. Tällaiseksi Jumala ei halunnut maailmansa luoda. Hän ei tarkoittanut maapalloa olemaan autio ja tyhjä. Tämän itse asiassa sanotaan suoraan Jesajan kirjan luvussa 45. Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan. Hän on Jumala, joka on valmistanut maan ja tehnyt sen. Hän on sen vahvistanut. Ei hän sitä autioksi luonut. Asuttavaksi hän sen valmisti. Ja tässä me näemme myöskin Jumalan mielenlaadusta jotain. Jumala ei tykkää autiudesta ja tyhjyydestä. Ei mistään järjestäytymättömästä ja kaoottisesta. Ja minä ajattelen, että tämä sama pätee myös ihmiseen. Siis Jeesus muistatte, hän kertoo, miten riivaaja, joka on ajettu ihmisestä, niin kuljeksii autioita paikkoja ja etsii lepoa. Kun se ei löydä autiota paikkaa, se sanoo itselleen, minä palaan huoneeseen, josta lähden. Sitten se palaa sinne ja se huomaa, löytää sen huoneen lakaistuna ja kaunistettuna, mutta autiona, tyhjänä. Niin se menee sinne ja ottaa mukana 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Eli ongelma oli se, että tämän ihmisen sydäntä, josta oli ajettu riivaajat, niin sitä ei saanutkaan Herra täyttää. Herran pyhä henki ei saanutkaan tulla sinne asumaan. Ja vaikka siellä oli puhdistettu riivaajista, mutta siellä ei asunut siis kukaan, niin riivaaja tuli ja etsi autiota tai tyhjää ja löysi sieltä vanhan kotinsa. Siis Jumalakaan ei halua, niin kuin hän ei halunnut maailmankaikkeutta jättää autioksi ja tyhjäksi, niin hän ei halua myöskään ihmisen sydäntä jättää autioksi ja tyhjäksi, vaan haluaa täyttää sen omalla hengellä. Ja samalla tavalla me tiedämme riivaajista, että paitsi että ne rakastaa autiutta ja tyhjyyttä, niin ne myöskin rakastaa tällaista kaaosta ja yrittää ihmisen käytöksen saada kaoottiseksi ja kontrolloimattomaksi. Kun taas Jumalasta sanotaan, että Jumala on järjestyksen Jumala. Eli tämä Jesajan sana, että eihän autioksi maata luonut, niin pätee myös ihmiseen. Eihän autioksi ihmisen tarkoittaa. Hän tarkoitti ihmisen pyhän, olemaan pyhän hengen temppeli. Eli tietty myöskin tämmöinen toimettomuus ja joutilaisuus on kristitynkin elämässä huono juttu. Ja semmoiseen perkele pääsee kiusaamaan ja hyökkäämään helpommin, mutta siitä joskus myöhemmin lisää. Pimeys oli syvyyden päällä. Huomaatteko, että pimeydestä ei sanota tässä kohti, että Jumala olisi luonut sen. Valkeus seuraavassa jälkeen sitten tulee, että valkeuden Jumala luo. Mutta tästä ei voi tehdä kuitenkaan liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska Jesajan kirjassa kyllä sanotaan sitten, minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden. No, tämä ilmaus, pimeys oli syvyyden päällä, niin se kertoo, että tässä vaiheessa siis oli vain suuri syvyys. Siis tässä tämä sana ilmaisee, että siinä oli vedet olemassa. Ja, mutta taas me emme voi, kun puhutaan vesistä, niin me alamme helposti miettiä merta ja järviä ja jokia. Mutta ei, se oli erilainen kaoottinen meri, mikä tässä on kyseessä, tai vesi, syvyykset, syvyydet. Et me emme ole tottunut näkemään maailmaa sellaisena kuin minkälaisena luomiskertomus piirtää sen tässä meidän eteen. Se on vaikea kuvitella, minkälainen se on ollut. Et sitten me tiedämme, että joet ja järvet, meret tulee vasta sitten myöhempinä luomispäivinä. Tässä se on vaan tällainen syvyys. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli jokin kontrolloi tätä syvyyttä, tätä kaoottista vesimassaa, tai mitä se onkaan. Jumalan henki liikkui siinä vetten päällä. Ja jotkut kääntää tämän valitettavasti, että Jumalan tuuli, tai jotkut jopa tämä Elohim sanan on kääntäneet niin kuin suureksi, eli suuri tuuli puhalsi vetten päällä. Ja se on ihan käsittämätön käännös. Siis jossakin englanninkielisessä maailmassa näin käännetään, koska siinä katoaa kokonaan puhe Jumalasta ja hengestä. Mutta siis kyllä tässä on pyhästä hengestä kyse, eikä vaan mistään mahtavasta tuulesta. Ruah Elohim. Ja Tämä liikkui vetten päällä, niin se on aika mielenkiintoinen ilmaus hebreassa, sillä se on sellainen verbi, jota muinaisessa ugaritin kielessä, mutta myös hebreassa, nimittäin viidennessä Mooseksen kirjassa, niin tätä samaa verbiä käytetään linnun liikkeestä, eikä tuulen. Siksi olisi hyvin varovainen miettimään tai kääntämään, että tuuli puhalsi vetten päällä, koska tämä verbi kuvaa linnun liikettä. Viides Mooseksen kirja luku 32 ja 11. Niin kuin kotka kiihottaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suoja. Tässä on se sama verbi kuin Jumalan henki liikkui, tai voitaisiin kääntää liiteli vetten päällä, tai todella lepatteli vetten päällä. Muistatteko, minkälaisena pyhän hengen kuvattiin Jeesuksen päälle laskeutuvan Jordanilla, kun Jeesus kastui? Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen. Eli taas huomatteko, pyhän hengen liike on niin kuin linnun liike. No tässä kuitenkin Genesiksessä pyhä henki oli näiden kaosvesien päällä, ja minä ajattelin niin, että hän oli valmistamassa luomista. Nimittäin tästä maininnasta, että pyhä henki on tämän vesien yllä, lepattelee vetten päällä, niin siitä lähtee tämän meidän tuntemamme taivaan ja maan luominen. Eli heti seuraavassa jakeessa, siis se oikeastaan voitaisiin aloittaa, että tästä se lähtee. Pyhä henki liikkuu vetten päällä ja sitten isä tulee ja sanoo, eli sana luo, tulkoon valkeus. Ja sana alkaa luoda tätä maailmankaikkeutta sellaisiksi kuin minkälaisena me tunnemme sen. Eli vedellä ja pyhällä hengellä oli tärkeä osuus siis jo tämän maailman luomisessa. Ja itse asiassa Pietarikin opettaa, ja tässä näkyy se, että kristityt on vanhastaan ajatellut, että vesi oli myöskin, siis niin kuin monen kertaan tuli Paavalilta ja Johannekselta, tätä sanan kautta on luotu, mutta Pietari opettaa taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhasta olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli Pietari opettaa merkillisesti, että Jumalan sana on voimasta, mutta vedestä ja veden kautta on taivaat ja maat rakennettu. Ja tässä taas on Jumalan mielenlaatu näkyy, ja hänen, se on ikään kuin kun on kerran tehnyt hyvän suunnitelman, rakentanut sillä jotain, niin samaa kannattaa käyttää myöhemminkin. Jumala nimittäin tämän, kun oli luonut, niin hän katsoi sitä ja sanoi, että tämä on hyvä. Ja samaa suunnitelmaa, samaa ikään kuin rakennuspiirusta, piirustusta hän käyttää myös ihmisen uudelleen luomisessa. No, myös ihmisen ensimmäisessä luomisessa on kyse siitä, että mehän synnymme veden kautta, eli lapsiveden kautta. Mutta erityisesti tässä uudelleen, ihmisen uudelleen luomisessa, eli pyhässä kasteessa tapahtuu juuri tämä sama, eli vedestä ja veden kautta rakennetaan uusi ihminen. Mutta kuitenkin Jumalan sana siinä vedessä on se, joka sen kaiken tekee. Eli pyhässä kasteessa itse asiassa toteutuu vähän tämä sama, mikä oli ensimmäisessä luomisessa jo. Mehän tiedämme Jeesuksen omasta kasteesta, mistä me voimme nähdä sitä, mitä meidän omassa kasteessamme tapahtuu. Siinähän on hieno kuva, kun sitä katsoo sitä kuvaa, miten veden keskellä seisoo itse Kristus. Ja miten pyhä henki liitelee, lepattelee veden yllä, Kristuksen yläpuolella. Ja miten taivaat on auki ja isän ääni kuuluu taivaasta. Eli hyvin samankaltainen tilanne, mikä oli ensimmäisessä luomisessa. Eli siellä oli läsnä isä, isän ääni, sana, se oli poika ja pyhä henki, joka liikkui vetten päälle. Ja nyt Uusi testamentti näyttää meille, että tämä oli Jeesuksen kasteen hetkellä sama todellisuus. Ja tämä on itse asiassa se todellisuus meidänkin kastehetkellämme ollut. Eli Jeesus seisoo sen veden keskellä syli avoinna. Isän ääni kuuluu taivaasta. Minä olen sinut lunastanut, sinä olet minun. Ja pyhä henki on läsnä ja tulee asumaan ihmisen siinä veden yläpuolella, vedessä lepattelee. Eli itse asiassa Raamattu kutsuu sitä uudesti syntymäksi, mutta se on myöskin, voidaan sanoa, uudelleen luomista. Niin kuin kyllä käytetään sitäkin, että joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Eli tällä tavalla Jumala loi maailmankaikkeuden ja tällä tavalla veden kautta sanassa Jumala luo myös uudesti ihmisen.